Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Hei, Fredrik og Bjørn Henning her. Vår nye podcast, Fordomspodden, den ute nå.
Podcasten der norske kjendiser møter seg selv i døra. Har Kristin Gjelsvik alltid drømt om å lære seg å jodle? Ler Stig Henrik Hoff av eventyret Askeladden som kappåt med trollet? Bytter Katrin Sagen dobørste minst to ganger i året? Og har Didrik Solli Tangen sunget My Heart Is Yours som nattasang for barna sine? Hver uke blir nemlig en ny gjest konfrontert med både store og små fordommer i vårt forsøk på å komme til bunns i hvem de egentlig er. Du kan høre Fordomspodden hvor enn du lytter til podcast.
Heisan, og velkommen til en ny sesong med You'll Never Talk Alone. Mitt navn som alltid Simen Åsum, og jeg skal bare, før vi slår løs med samtalen med Øyvind Berdal, som allerede innspilt, så vil jeg bare gi litt informasjon. Denne sesongen blir litt annerledes enn de foregående. Det kommer til å bli færre innspillinger i studio, selv om jeg skal prøve så ofte jeg kan å dra ned i studio, få meg gjester, få litt bedre lyd, etc. Men det har seg slik at jobbsituasjonen for min egen del har forandret seg litt, så jeg rekker ikke studio hver uke. Det vil si at på noen episoder vil det kanskje bli litt dårligere lyd, etc. Og det må jeg nesten bare beklage, men jeg håper at det blir godt nok, for jeg kan ikke forvente at gjester kjøper seg perfect lydestur til å lage hjemmesnekra episoder, men at vi gjør det med best effort. Tusen takk til alle som lytter, deler, abonnerer, sender spørsmål, etc. Setter ekstremt stor pris på det. Har du en gjest som du har lyst til å høre i løpet av årets sesong med You Never Talk Alone, så send meg, Simen Åsum, en DM på Twitter eller andre medier, så skal jeg prøve å kontakte dem og se hva vi kan få til. Det jo så slik da, når man ringer over internett, at man kan nå ut til kanskje større deler av Norges Liverpool-supportere, med tanke på at det ikke alle som bor i Oslo, og med internett så avstanden veldig, veldig, veldig kort. Episoden med Øyvind fantastisk. Jeg ønsker dere en god lytt, og som alltid, you'll never walk alone.
Well, the best word I can say that will describe this was
boom.
More added minutes, and Gerrard!
Talk Alone, en podcast av, med og for Liverpool-supportere.
Oslo kaller Kristiansand. Hei, Øyvind Berdal.
Ja, god dag, Simen.
Alt bra med den karen?
Ja, da, alt veldig bra med den karen. Det begynner på jobb igjen i morgen da, etter en god sommerferie, men skal ikke klage.
Sommeren jo blant de beste, altså det jo den beste perioden, i hvert fall for oss som bor i Norge og ikke så glad i kjølig temperatur, men jeg må si at det kribler litt da det står august på kalenderen i morgen. Vi tok sesongens første trofé denne gangen allerede i juli. Det ikke en vane for å ta med oss det, og selv om man har hatt veldig gode sesonger, så smaker det virkelig godt uansett hvor lite eller stort et trofé kan være. Og ja, det kom brått på, men det var usedvanlig deilig å slå City i går. Er du enig i det, Evin?
Ja, herregud, altså du kan kalle det for en forgylt treningskamp, Community Shield, men du så jo på feiringen til City hvordan de var helt over seg når de trodde de hadde stoppet jublingen vår, hvor viktig det var for City. Og du så jo også på reaksjonene våre, hvordan det der var en veldig viktig kamp for deg, om å sette skapet litt på plass om på City, som jeg tror helt åpenbart at det er vi som kommer til å kjempe. Vi er hakk over de andre.
Ja, det var gøy, og det jo det jo lenge siden det på en måte har det ble jo på en måte det var veldig intenst i fjorårssesongen og var vel alle var jo på en måte happy og kunne ikke si noe annet enn at det var en på en måte terningkast 6 sesong utifra prestasjonen og antall poeng som kjemper i alle turneringer og sånne ting, men det var jo litt bittert, må vi innrømme, i hvert fall når vi har fått kjenne på det og hvordan det å løfte både Champions League-titler og Premier League-titlen til slutt, så var det litt sånn seig avslutning på fjorårssesongen. Hvor er sulten nå, tror du, for den sesongen som kommer her?
Sulten tror jeg heftig. Jeg synes det var noe litt seikt over oss på slutten. At vi var litt... det var noe med intensiteten. Det var noe med... Altså, vi leverte gode prestasjoner og var veldig bra og tok med oss et par pokaler. Men jeg tror vi har tatt noen grep nå i sommer, og det kan vi komme tilbake til. Våre samtaler pleier jo å gå litt over stokk og stein, men som gjør at vi har tatt det litt innover oss, og nå er vi tilbake med en sult. Og det er jo noe som du sier, altså, hvis du ser også på de nedturene vi har hatt, tap Champions League-finale, vinner året etter, mister gullet på målstreken, vinner året etter, vi bouncer tilbake, og det har jeg veldig tro på kommer til å skje i år også.
Og det har jo vært litt utskjenninger. Vi har faktisk ikke fått prate over det i sommeren, og det tar jeg på min kappe etter å ha først vært i en ganske tung depresjon, egentlig, etter den der fallitten mot slutten av fjorårssesongen. Jeg må si at det siste som frista da var å spille nye episoder, så ble det en rekordlang ferie. Det var meningen å spille flere episoder i sommer, men det dro seg ut til andre ting, så jeg har i hvert fall fått ladet opp masse energi nå. Men det er fortsatt ting vi må prate om. Mané er borte. Vi har flere mann som har gått ut. Vi har fått en ny frontfigur for dette heavy metal-bandet. Darwin Nunes, han viste seg virkelig frem. Og jeg må rett og slett si det, jeg er nyforelsket.
Ja, jo, men jeg deler den nyforelskelsen. Han er en heftig spiller som gir oss langt flere muligheter. Muligheter å angripe på, muligheter å ta ulike... situasjoner, ulike kampbilder, ulike motstandere kunne skifte litt. Men som Klopp sa, vi må lære å bruke han. Vi må lære å ikke spille på han hver gang. Lære det at han kan strekke et forsvar, og så kanskje spille på et annet alternativ, og så kan han komme inn i boks i neste fase. Og det synes jeg vi så god tegn på nå de 20 han 30 han fikk nå mot City. Det er en enormt spennende spiller, synes jeg. Litt sånn at mye fortsatt er usikkert med møte liga og sånn som han ikke. Men han har vist ekstremt mye bra Champions League i fjor, og han leverte jo mot et av verdens beste forsvar her i går. Så jeg har veldig, veldig tro på at Darwin gir oss enda flere blad i den Swiss Army-knifen vår.
Ja, det må jo sies som å være en helt enorm debut. Jeg så noe tall der i går som jeg tenkte jeg skulle dra frem. Altså, Darwin Nunes på de drøye halvtimene han fikk, han fikk 7 passninger. På de 7 passningene så utrettet han en scoring. Han lagde en straffe, han var en par centimeter offside på å lage en ny straffe, og han burde kanskje scoret også et mål til, med tanke på at han var alene med Ederson der. Men det er jo man kan godt si uvern og sånne ting, men det var jo rett og slett en livsfarlig spiller som kom inn den siste halvtimen.
Ja, og det er så utmerket forskjell på hvordan man er nyår kontra Firmino, ikke sant? Hvis du ser på sånn varmekart og hvor han har beveget seg, hvor han har touchet sine i løpet av en kamp, så er det langt dypere i banen, hvem er oppbyggende spillet. Darwin er en helt annen type, og det gir oss en sånn uforutsigbarhet og en måte å kunne snu en kamp på, måte å etablere press i en kamp på, flere ting som vi kommer til å ha veldig, veldig god nytte av. Og så er han jo en sånn type du er nødt til å passe på, og det skaper rom for andre. Han er en type som, altså det målet da, målet hvor, som egentlig er sånn klassisk nyårsskåring, det er jo ikke noe som er deiligere enn å score det, ikke sant? At han liksom får den følelsen av at ja gud, dette her funker jo mot City også. Så jeg bare tror på det jeg holder på med, og de lærer meg å kjenne, så skal jeg sønskåre målet i den ligaen her, og det, den følelsen tror jeg han har nå.
Ja, for det har også kommet masse spørsmål som vi på en måte, du er jo toucher inn på en del av det. Lars Frøstland, som også er en strålende gjest for øvrig, han spør jo litt om taktiske mulighetene som Klopp har med Darwin, og for øvrig Dia som kom i kom i vinter og hvor og hvordan man kan på en måte bruke dette på kanskje gjøre at savnet på Mané ikke blir så stort da, men Sadio Mané var jo en helt fantastisk fotballspiller for oss i seks år og blir jo på en måte et savn, men er vi rustet til å ta en til å gå videre med de spillerne vi har nå?
Jeg tror definitivt vi er rustet. Altså Sadio Mané og all ære, det er jo sentimentalt. Han har vært med oss på hele oppturen og har vært en fantastisk spiller. Men han ville vekk. Han sa jo det før sesongen i fjor. Meldte jo Klopp at det ba han om. Så de har forberedt på det. Jeg tror den dynamikken vi nå får med en Dia som kan trekke ut, trekke inn, gi Robertson rom til å være Robertson på backen sin og komme på disse sugende løper. En Nune som kan stange inn i boksen. Vi har ikke hatt den type tilstedeværelse i boks. Samtidig er han bevegelig. Jeg tror det som kanskje gjør at han fortsatt at vi vinner og foretrekkes muligens mot bullet med disse mønstrene, gjerne også uten ball. Det at Firmino er så ekstremt intens i presset, og at det ikke blir noe hull i presset når Firmino gjør det kontra når Darwin gjør det. Men vi så også hvordan Nunes tydelig hadde plukket dette her opp mot City, og at de ble stresset, City-spillerne, og klarert gærent. Og selv Ederson, som pleier å være ganske ballsikker, han sleiva ut noen ganger, og du så det på målet der, hvor Carvalho vinner ballen fra Dias, og så har vi det gående, og så kommer vi til slutt med Darwin som stanger han inn. Men det er klart, jeg skal ikke undervurdere Manés betydning. Mané har jo, altså, hvis du velger en toppmotivert Mané kontra Dias, så velger jeg jo Mané hver eneste gang. Men jeg tror kanskje at laget og han trengte det nå, og at Dias, hvis han blir litt klokere i avgjørelsene, i beslutningene sine, at han ikke nødvendigvis skjer inn og skyter det der, skuddet som går rett utenfor stort sett hver gang, men heller ser opp. Det var et par ganger der. Det var også et par ganger hvor Robertson valgte feil, hvor han kunne spilt Sala. Så tror jeg vi har en sånn dynamikk i angrepet nå som gir oss veldig mange valgmuligheter. Og det å kunne være litt mer direkte også. Jeg så en sånn statistikk på hvem som hadde servet Darwin, spesielt mot Leipzig der. Og der var jo bekkene hadde vært langt mer direkte på Darwin enn de har på Firmino, mens indreløperne hadde trodd Firmino mer i den omgangen han fikk. Og det tror jeg kommer til å fortsette. De gir oss flere valgmuligheter, og de gjør oss enda bedre, tror jeg.
Det har jo, i tillegg til på en måte det du sier med at man har fått to, man ser jo tydeligere nå da, at det er Dias var en Mané-erstatter. Det så man kanskje ikke helt i vinter, for man var kanskje ikke helt forberedt på at Sadio Mané skulle forlate, selv om man har kanskje liksom, samtlige har jo sittet med tegnebrett og har spilt fotballmanager tidligere og tenker at en venstrekant inn, så betyr det kanskje en venstrekant ut etter hvert, men man ser jo tydelig nå at Dias skal ta over plassen til man er ute til venstre, for min del så er jeg helt enig med liksom konklusjonen og det med valgene og at det er kanskje noe som kommer, men han er jo en yngre utgave, og han tilbyr jo faktisk veldig mye av det samme med å være
veldig rollespiller, vi forstår presset vårt enda bedre, ikke sant? Forstår hvordan vi ønsker å være, kan gå begge veier, kan trekke inn, kan trekke ut, begynner å få en viss samspill med Robertson som er helt avgjørende. Så det er ingenting er tilfeldig der med måten han er hentet på, altså.
Ja, det er jo et, som du sier, kan gå begge veier, er jo på en måte det helt essensielle der, og at han er rask nok til å gjøre det. Det er jo sjelden man egentlig ser så gode dueller som man ser med Luis Diaz, Kyle Walker, da, som, hvor det har en bekk som er veldig kjapp og god defensivt mot en angriper som er veldig leken og veldig utfordrende. Det er på grensen hele tiden, føler jeg.
Ja, samtidig synes jeg det er fascinerende å sammenligne med Citys motpart, da, som er en helt annen type spiller, men samtidig han spilte jo mot venstre på midten i går, Jack Grealish, som nærmest var naiv og oppsøkte problemer. Det virket som han skulle drible flest mulig. Så var Diaz der at de måtte, han møtte problemer fordi City hele tiden så de store utfordringene med han, og det skapte jo rom for andre. Og når vi da fikk spillvendinger, og den ene fra Diaz til Sala, fra Beck til Sala, fra Trent til Dias når vi hadde flyttet City over der. Altså, det er en sånn aktivum som du er nødt til å ta hensyn til. Och så har vi också alternativ då i spännande spelare som Cavallo och Elliot som är andra spelartyper igen. Så här har vi har väldigt väldigt många möjligheter att spela på i år som gör att det blir mindre förutsägbara än vi har varit på en stund. För vi har kört kanske kört den lite i sänk att vi trängte någon fler måter och ja lösa nya rollen på frigöra Robertson ända bättre på såna ting då som är väldigt väldigt intressant att vi nu tar tag i. Mm. Och så syns jag också det är väldigt intressant hur vi i fjol då med den nyvinningen vår med jag vet inte om du har märkt det men alltså inre löparen vår den högre inre löparen vår har en mycket mer offensiv roll än den vänstre. Det var Henderson i går. Keita har tagit den. Du ser de presser igen med fyra helt fram i toppresset. Och det kommer vi nog också till att se mer av hur den högre inre löparen har en väldigt mer aktiv roll i presset än den vänstra.
Det jeg synes det var veldig interessant og kanskje nesten mer spennende å se det når vi brukte Harvey Elliott i den rollen, som du sier, helt i starten av fjordsesongen, som har på en måte litt andre egenskaper. Samtidig så er han ikke like god og like stabil som det Henderson men at man kan variere sånn. Altså utgangsformasjon jo en 4-3-3, det jo det vi på en måte har, men at man hele tiden kan variere med en 4-2-4, en 4-2-3-1. Og det kommer litt an på, kommer litt vidt inn på her også. Hvis vi går tilbake til spørsmålet til Lars, og faktisk en spørsmål fra Diabis Flair, som jeg faktisk tror en Arsenal-konto, men det veldig hyggelig om vi også har Arsenal-litter på den podcasten her også, om at det mye snakk om at Liverpool kommer til å angripe på en ny måte, og hva det innebærer. Og det kanskje litt av det der, da, at man har kjøpt inn spillere som gjør at man har kanskje en større fleksibilitet, også uten å gjøre bytter, men også underveis i kampene.
Ja, kort oppsummert så har vi muligheten til å være mer direkte, altså slå direkte på en nier. Vi har også muligheten til å strekke forsvaret enda mer enn vi har gjort. Der er Dias både Dias, men ikke minst Davin, enormt viktig. Og så er det den her tilstedeværelsen da, som en sånn nier gir oss, som gjør at du kanskje du er nødt til å ha oppmerksomheten på den. Mens Pinino trekker inn dypt, som vi har snakket om flere ganger, så har du nå enda en sånn tilstedeværelse i boks. Og så er det litt sånn da, hvis du som forsvarsspiller ligger lavt og venter på Liverpool, så har du plutselig en Nunes som kan hedde fra 7 meter, ikke sant? Ligger du høyt, så har du truslene våre i bakrom. Jeg ville ikke vært like redd for Firmino hvis jeg hadde vært motstanders manager på huet, selv om han også god på huet, men du skjønner tegningen her for å generalisere litt, enn Nunes som kan komme i fart og stange inn, som han gjorde på straffen han lagde, som de har sendt seg på, og på målet. Og det der er jo sånn han kan gjøre fra enda lengre distanse. Du ser han har spensten, du ser han har timinga, du ser han har den der fandenivoldskheten som de beste uruguayanske spissene han har.
Ja, det er litt så rart å si det, men det er noe med passet han som gjør at jeg blir enda mer overbevist om at dette blir en veldig god signering for oss, og så ser du også feiringen av hvor mye det betyr da å score denne mye omtalte blandingen av en viktig kamp og en treningskamp, men det betyr voldsomt mye for disse her å vinne titler. Dette var først for året, og nå skal det jobbes for mange flere. Så vi på det runder Darwin Nunes litt da, så har vi jo ikke sett han mye, og Victor Holnes legger jo en påstand om at det en dårligere utgave av Braut Haaland, men du var inne på noen ulikheter i stad. Hva de største ulikhetene mellom han og Braut, som du ser det?
Altså, sånn jeg ser det, så det der å sammenligne de to, det blir sånn at de er nyere på to av verdens beste fotballag, og så skal liksom den ene være dårligere enn den andre, eller bedre enn den andre. Det ser jeg ikke helt poeng i. Jeg tror Nunes Darwin er den beste for Liverpool akkurat nå, og Braut kan være den beste for City, og vise meg noe, men vi vet jo akkurat hva Braut står for. Jeg tror Darwin passer oss bedre, med tanke på at jeg tror han er en bedre pressspiller. Jeg tror det han har sett nøye ut. Jeg synes ikke at Braut bidro veldig i pressspillet og bidro veldig til oppbygging av spill som det Darwin vi åpenbart prøver å få til knyttet til rundt Darwin. Og det tror jeg ganske åpenbart. Men samtidig så spør du Klopp, og han kan få hvem han vil, så er jo Haaland en fotballspiller som er kanskje det mest ettertraktet spissen på markedet akkurat nå. Så det driver liksom sammenligninger. Jeg tror vi har gjort et veldig godt kjøp, og jeg tror City har gjort et godt kjøp.
Ja, jeg helt enig i det, og Haaland var jo på en måte tidlig for oss noe som på en måte ikke var veldig realistisk, med tanke på ikke nødvendigvis kjøpssummen, men alt rundt. Nå jobber jo Liverpool veldig mye for oss å finne typer, men det handler litt om kanskje sirkuset rundt også, at man så etter andre muligheter. Og så, Darwin var et aktivum, ikke bare i boks, overalt, og det var veldig, veldig gode takter, men du var inne på at du tror det fortsatt blir Firmino fra start, og det tror jeg kan være et bilde vi kan se ganske ofte, at en Firmino som skal bevege seg og gjøre forsvaret svimmel i 60, og så skal man helt endre fokus og få inn en Darwin Nunes i siste 30.
Ja, og så kan det være litt sånn tidsavhengig at det handler litt om, sånn som vi har sett med flere, med Robertson, med Fabinho, at de skal bli vant med hvordan vi spiller. Vant med ligaen, vant med det aller meste før de får sjansen på start i Premier League. Men altså det at Firmino mørner, det at Firmino er der, hans måte å løse nieren på, så Darwin kommer inn, det tror jeg blir det som skjer mot Fulham. Og så får vi bare se. En annen ting kontra Haaland er jo at Haaland har en lei tendens til å bli skadet.
Mm.
En lei tendens til at han har så ekstrem... altså når han først er i situasjonen, så er han så på. Og det tar veldig på. Det er bare hvordan Solbakken sier i sånne små kommentarer om at ja, vi skåret ham fordi defensiv løper, for han skal være så på når det først gjelder, ikke sant? At indre løper måtte løpe så sinnssykt. Det får aldri en ny å lov til i Klopps fotball. Jeg tror jo egentlig ikke at en ny å få lov til det i Peps fotball heller. Jeg tror den overgangen kan være enklere for Darwin Nunes, som er litt mer vant med det i Benfica enn det Dortmund, enn det Haaland er vant med på landslaget og i Borussia Dortmund. Jeg tror du tenker om det.
Jo, jeg skulle tenkt til å dra fram et utsagn. Jeg har ikke lest eller sett det selv, men Franco nevnte det i Fantasy-rådet her en podcast om at en av grunnene til at Haaland også valgte Manchester City var at han skulle bli skånet litt og matchet litt forsiktig, og det er litt sånn har de råd i det? Altså hvis vi kommer vel inn på det utover sesongen her, men jeg tror det blir nok en sesong hvor det skal jages opp mot 100 poeng for å vinne den ligaen her. Det skal spille Champions League-kamper i øst og vest på grunn av dette mesterskapet som skal være i vinter. Det kommer til å bli et voldsomt kjør med kamper. Har de råd til å hvile han? I tillegg, helt enig som du sier, hverken han eller Grealish er noen gode pressspillere. Nei, jeg synes kanskje det var det som felte Pep litt mot City, og vi skal tenke at jeg skulle ta neste overgang om liksom styrkeforholdet Manchester City-Liverpool, fordi dette er jo sånn vi prater om når lagene møter hverandre. Essensen blir jo helt annerledes når Manchester City skal møte Bournemouth, skal møte West Ham, Brighton, etc., hvor de får en helt annen motstand, sammen med Liverpool også. Men hvordan, utifra kampen i går, da, endret på en måte styrkeforholdet seg noe utifra hva du har tenkt i sommer? For de fleste har jo Manchester City som favoritt, og Liverpool har nå kontra fjoråret snekt seg fra en fjerde-femteplass til opp en andreplass på det punditene tror om tabellplassering, men styrkeforholdet rent de to da, endret kampen i går seg noe for deg?
Ja, men jeg sitter igjen med flere spørsmål knyttet til City enn jeg gjør til Liverpool med tanke på de endringene som jeg har gjort. For vi nevnte Grealish, vi nevnte Haaland, vi nevnte Mahrez, som ikke er ekstreme pressspillere. De har en Sterling, en Jesus. Det snakkes også om at Bernardo Silva skal til Barcelona. Sånne spillere som har vært helt avgjørende for det de har fått til i ligaen de siste årene, som er gode pressspillere. Dette har Pep sikkert en plan på. Men jeg ville vært litt sånn små skeptisk. Jeg ser de er litt der på Blue Moon for meg, jeg er inne og der leser av. at det er flere usikkerhetsmomenter i City. Og styrkeforholdet, jeg tror du så jo hvordan kampene altså den kampen i går var jo den var sånn som Liverpool City kampen pleier å være. Det jo, du har noen de kamper hvor vi liksom utligner hverandre, det gjerne på en fel. Men så har du også kamper som er åpne, hvor laget har mer sine perioder, hvor vi starter veldig bra, hvor City tar mer og mer over, og så tar vi de siste 20-30 når Darwin kommer inn. Styrkeforholdet, altså det de to beste lagene. Og det handler rett og slett om at for det første, for det er jo på sted, så handler det om at vi må ta flere poeng mot topp 4. For Citys del så handler det jo litt om at de må unngå disse her bananskaller mot antatt enklere motstand. Og da mener jeg mye enklere motstand. Så det handler rett og slett om å ha kodsen. Og så blir det veldig spennende å se hvordan VM har en betydning. Jeg så en sånn liste over hvor mange av Liverpool-spillere som ikke skal til VM, kontra hvor mange City-spillere som ikke skal til VM. Nesten alle City-spillere skal jo til VM. Mm. Liverpool har veldig mange som ikke skal. Ikke sant? Salah kom ikke med. Vi har en del brasser som kanskje ikke skal være med. Firmino, blant annet. Det er ganske mange spillere som ikke skal til VM, men City har Mahrez og av de aller største. Og så har du selvfølgelig noen unge gutter som ikke skal med. Og det er litt spennende, for da vil du ha masse, altså du kan jo bli både mentalt og fysisk litt tatt ut av et sånt svært mesterskap i varmen. Og så kommer du med juleprogram og sånne ting, så det er nok tipper jeg Pepe litt bekymret for. Så her er det mange momenter som slår inn, og så tror jeg City er, altså vi snakker mye om Haaland, men City er veldig avhengig av å ha det bra under skadefri.
Ja, jeg synes det gode poenger det der med VM, ikke bare liksom med fysiske belastninger, men at det på det her helt ulikt, at det skaper på den ubalansen, og har jo de siste årene invitert litt til uforutsette hendelser og ting som er uvant sånn sett, men så det handler jo om å takle på best mulig måte, men vi så vel kanskje eksempler på en Mohamed Salah som kunne godt av å ikke spilt Afrikamesterskap i fjor, selv om vi på en måte underhand suksess i det også, og har et enormt press på sine skuldre hver gang Egypt er på banen, men det var jo en formkurve som var veldig oppadgående og veldig høy før mesterskapet, og som ble på en måte gradvis svakere utover sesongen da. For å si det på en måte pent, og så var jo han vi som er glad i å se på tall og sånne ting, så var han kanskje veldig effektivt før og kanskje litt mer ineffektiv etter, men det har jo selvsagt en betydning både fysisk og mentalt.
Ja, ikke sant? Robertson skal ikke med Skottland. Trent er jo utrolig nok ikke helt i varmen for England. Matip skal ikke, han spiller ikke på landslaget. Konaté, ja, kanskje han kommer med i kroppen. Henderson kommer vel med. Van Dijk selvfølgelig kommer med for Nederland. Fabinho er jo ikke foretrukket i Brasil, for da må han ikke være med i troppen. Keita skal ikke, Dia skal ikke med Colombia. Darwin skal vel med Uruguay, skal han ikke det?
Jo.
Og Salah skal ikke, som noen nevnt flere ganger. Havielet skal ikke, Cavallo skal ikke. Altså det er ganske mange som får være hjemme og trene og gjøre det Klopp ønsker først og fremst, mens Guardiola er nødt til å sitte og håpe og be om at ikke nøkkelspillere blir skadet.
Fabio Cavalli har vel uttalt en drøm om å få være med det mesterskapet og jobber hardt mot det, så får vi se da, men jeg tror som deg at det er ikke for tidlig kanskje for han sånn sett. Så, nei, det blir spennende å se når det sparker virkelig i gang. Man får jo på en måte flere kamper å sette et grunnlag på, men hva sier magefølelsen før sesongen om tabellplassering og hvordan det uttaler seg?
Jeg tror vi vinner Lyon. Og så tror jeg vi er favoritter til å vinne Champions League. Og så tror jeg vi vinner FA-cupen, og så tror jeg vi vinner Lyon-cupen, og så tror jeg vi kanskje vi vinner kommunen til Skil sånn, for det neste 2023.
Ja, det er godt å høre. Det er cirka der jeg legger standarden selv.
Jo, men altså, hvis du skal se på styrkeforholdene mellom lagene, så er det kun City som kan hamle opp med oss. Og jeg synes, som jeg har nevnt, at det er flere usikkerhetsmomenter knyttet til City enn det til oss. Champions League, det blir jo noe helt annet igjen, men der kan vi jo fint ta på en enkel kamp mot Real Madrid som vi gjorde, og vi går inn i depresjoner på grunn av det, men vi er et bedre lag enn Real Madrid over 10 kamper. Ja. Så ikke sant, du vet. Ja.
det er sånn som skjer, og det er det som jeg har uttalt mange ganger som du har vært, var bittelitt uenig om når vi holdt podcasten sammen også, at det noe med den der finalefølelsen og magiske, om at den, vi har vært der selv her i 2005 for så vidt, da underdogen klarer det, og skaper liksom en magisk kveld. Og at det avgjøres rett og slett på den ene dagen, og så fikk vi jo liksom konturer av en titelkamp, og det avgjøres de siste kvarter av en Premier League-sesong, og det det aller kuleste, selv om på en måte det gikk vår vei nå, som det også var sist, da vi to ganger nå har vi jo tatt ligaen med et poeng mot City, og det selvsagt tungt, men det jo noe med når det avgjøres helt på tampen, som gjør sesongen helt magisk, sånn sett, da, noe man husker og kanskje spesielt når de gangene går veien da.
Ja, ikke sant? Og sitter nå med Laporte som ute til litt ute i september. Jeg synes, ok, han ble pekt ut som et svart kort tidlig. Det så du var litt på strategi i går. De sliter litt med dynamikken i det laget, synes jeg. Så vi får se, vi får se.
Vi får se. Jeg synes ikke den åpningskampen deres er så enkel som alle skal ha til, eller? Så vi får se på søndag hvordan styrkeforholdene er, fordi det eneste jeg kommer til å se på, i hvert fall frem til litt over jul, er avstanden mellom Liverpool og City. Kommer ikke til å tenke så mye på de andre lagene, så får vi se om det er fordel oss, eller fordel Manchester City, at spesielt da, de resterende topp 6 lagene styrker troppene betraktelig, eller i hvert fall bruker mye midler på å prøve å tette luka.
Ja, det er bra, for da kan flere poeng til flere lag ha god sjanse mot City, plukke poeng mot City. For jeg tror ingen av de andre er jevne nok over 38 kamper til å komme opp med den poengsummen vi snakket om, nærmere 100, som jeg tror også blir fasit i år.
Hvis vi zoomer litt ut da, for det jo flere ting som vi skal prate om. Jeg har lovet lenge en podcast med Eirik Aas om Fabio Carvalho, og jeg tror fortsatt den skal komme ut før det sparkes i gang på Craven Cottage på lørdag. Men vinduet totalt sett så er det jo Fabio Carvalho inn, Darwin Nunez inn, Bradley inn, ut er det Sadio Mané, Divock Oktaki, Nico Williams, nok en gang et vindu som på en måte er unnagjort før man i det hele tatt rekker å snakke om rykter. Og det jo på en måte sånn for oss, og vi elsker jo rykter og den biten der og sånne ting, men det jo også usedvanlig deilig å vite at Liverpool nok en gang har stålkontroll på hva som kommer til å skje i løpet av sommeren.
Ja, vet du. Du sa Bradley, var det ikke Ramsey som kom fra Aberdeen?
Ramsey. Ramsey. Produkt. Riktig.
Men ting jo, altså ting planlagt, ting skjer ikke tilfeldig, og det en veldig trygghet. Også greit nok, vi sier dere på Deadline Day og hakker tenner, men litt godt det også.
Ikke noe babelkopter og sånne ting?
Nei, sant. Ikke noe roundabout med «Oi, der forsvant visst Torre, så da må vi kjøpe Carol», liksom. Det skal ingenting sånt. Altså, du nevnte Carvalho. Det å spille 36 kamper for å fylle med championship, da har han gått en enormt god skole. Han og Elliot har jo spilt sammen for Fulhams aldersbestemt lag. Jeg vet ikke om de fikk noen avlagskamper sammen. De rappet jo Elliot ganske tidlig.
Hadde ikke Harvey bare ett Premier League nå før vi hentet han?
Jo, jeg lurer på det. Men det jo typer som er, altså, apropos det å kunne brukes i mange posisjoner, han har et veldig bra touch, et veldig godt steg. Kan brukes som åtter, kan brukes som tier. Klopp snakker til om at han kan brukes som nier hvis han legger på seg litt muskler. Det blir spennende å se, men en smart spiller som virker på å være tiltenkt ganske mange minutter også i år, særlig nå som det fem innbytter, vet du. Som gjør at han kommer til å få mye spilletid.
Er ikke det et poeng også at vi er litt styrka forhold til Manchester City?
Jo, jeg tenker det.
Fair enough at City har fått inn Cameron Phillips, han var det Julio Alvarez, eller Julian, Julio Alvarez og Erling Braut Haaland, men de har jo også mistet, som du sier, kjempeglad jeg, for at Raheem Sterling ikke der. Gabriel Jesus jo også en spiller som I hvert fall inne på pressbiten og den biten har vært viktig for Pep. Han har brukt den ganske overraskende mye, synes jeg egentlig.
Enormt viktig for Pep. Mitt inntrykk. Men det klart, han har jo spilt med skuldrene langt oppover ørene, fordi at han har visst at hvis han bor på den sjansen, og da har det vært litt med Sterling også, har jeg følelsen av. Og nå kommer vi ut i klubber hvor de kanskje får en litt mer ro over seg. Litt mer som bommer på den sjansen, så får jeg spille neste gang likevel også. Jeg ikke bare en av veldig mange som higer. Så for deres del så tror jeg det kanskje kan være lurt, men for sittes del så tror jeg det skaper en del usikkerhet. Men det må være... Kanskje Pep har rett og slett... jeg tror det Champions League, at den uteblir har blitt sånn at nå at han har hatt samling og bånd, har sagt de som har lyst til å være, og hvis du har lyst til å gjøre noe annet sted, så skal du få lov å dra. Og så har de plukket spillere deretter. Og de har jo gjort et smart kjøp, ikke sant? Altså Kellen Phillips... hva heter han for noe? Phillips. Han vil jo kunne ta en sånn rolle som Fernandinho gjorde, som var veldig viktig for de veldig lang tid, som frigjorde deres offensive krefter på en helt unik måte. Julio Alvarez for meg et ganske ubeskrevet blad, men jeg vet jo han har skåret ganske mye mål i argentinsk serie. Og det klart, det betyr ikke at nødvendigvis at han skårer mange mål i Premier League. Han fikk en god start, men ubeskrevet, synes jeg. Kan spille spiss, kan spille kant. Men det jeg synes med City er at man har gjerne sagt at Liverpool og Citys elver har vært jevngode, og kanskje på noen områder så har vi da slukket bra, men at bredden til City har vært bedre. Nå synes jeg kanskje det litt utlignet. Mm. Og det da vi litt inne på dette her med fem innbyttere som var liksom poenget ditt da. Og det tror jeg ganske godt altså. Og Klopp har vært den som har stått i bresjen for dette med fem innbyttere. Og vært aller mest ihuga på nettopp dette, og fikk nå Williamson.
Jeg ser bare på, si at vi tar utgangspunkt i line-upen som var i går, da. Så kan vi jo på en måte sette inn Darwin Nunez, vi kan sette inn Diogo Jota, Fabio Carvalho, Harvey Elliott, Naby Keita. Vi har fortsatt to veldig, veldig gode stoppere, nå får vi spiller riktig nok inn, nå har vel akkurat blåst av mellom Liverpool og Strasbourg, men Konaté fikk seg en skade der, men vi har to stoppere.
Jeg håper ikke det er kneet hans.
Nei, det var en liten trøkk i kneet, dessverre, så vi får se hvordan det går. Men uansett, da, så har vi fire stoppere som er enormt gode. Joe Gomez kan bekle bekkene med bravur, selv om noen ganger James Miller foretrekkes. Nå har vi også Kostas Tsimikas som et veldig godt cover på venstresiden. Vi får se hva denne Ramsey er på kort sikt. Jeg tror han først og fremst tenkt på lang sikt, men det er jo en helt enorm bredde også å skaffe seg under Klopp her, han.
Ja, og Ramsey var vel over to unge spillere i Skottland og har offensiv fibre. At Gomez signerte en ny kontrakt, da, jeg synes det veldig bra for Liverpool. Litt overrasket for Gomez, delvis han har ambisjoner om landskamper og sånn. Men da må han åpenbart ha fått beskjed om at her er siden av Van Dijk, så er den kampen ganske igjen, og du skal satse på sånn stopper. Jeg synes ikke han er noe høyrebekk, og det synes jeg vi har lidd av, selv om han hadde noen gode kamper i fjor. Så, og det er sånne ting som jeg tror de har tatt innover seg og rendyrker med det, og henter inn typer som er rendyrka bekker og som er rendyrka stopper.
Ja, det var mer tiltenkt som på en måte en slags nødløsning når man pratet i cover. Jeg er jo helt enig med... Altså det er, hver gang Joe Gomez spiller høyrebekk, så er det noe unaturlig med bevegelsesmønstre. Og selv om han noen ganger slår noen gode innlegg, så er det liksom, det flyter ikke. Altså det lugger, det hakker, du sitter på dårlig 4G, altså det er et eller annet som ikke stemmer.
Og så er det jo dette her med hvordan høyrebekken vår er vår playmaker, som ligger dypere i banen, hvor venstrebekken i Robertson ligger langt høyere i banen i utgangspunktet, mens Trent ligger lavere i banen. Det som har vært litt rart å se er at Gomez gjerne har gått linja. Kunne du også lagt merke til det? Og løst på en helt annen måte. Da blir jo dynamikken med Sala, med høyre innerløper, helt annerledes. Så det skjer noe med dynamikken vår som ikke treffer på samme måte. Ramsey skal ikke skryte om jeg har sett mye av Aberdeen, altså. Det skal jeg ikke gjøre.
Du har vel hørt noen podcaster og lest litt på forum?
Ja, det hadde jeg fortsatt holdt på med vinter, så hadde jeg nok gjort det, men jeg vet ikke om at jeg har ikke gjort det i sommer før vi skulle ta den praten her.
Så det jo synd da at Atletico ikke kan forsvare, så det det som det ligger på. Hadde i hvert fall grei kontroll på Jack Grealish nå i går. Men det som har pratet om mye da, for de som på en måte er skuffet da, jeg kan ikke si at jeg er så skuffet over det vinduet som har vært, selv om jeg veldig gjerne skulle hatt et år til eller to med Sadio Mané, men det har jo vært denne midtbaneplassen som mange skriker etter. Og det har vært litt rykter. Tchouameni var jo en spiller man tydelig gikk for. Det er tydelig på hvilke kilder som var involvert i overgangssagaen og at Lippel virkelig prøvde, men han valgte Real Madrid og da Lippel valgt å vente. Rune Trelvik spør på et spørsmål her om hvor lei vi på et skala fra 1 til 10 og betaler lønna til midtbanespillere som laget av glass og aldri tilgjengelige. Da sitter vel kanskje til en ny dessverre kneskade på Oxlade Chamberlain, men hvis vi snakker tall på den midtbaneposisjonen, så vel det ganske god dekning?
Ja, jeg synes det god dekning. Jeg synes den har veldig god dekning akkurat nå. Det klart, Chamberlain, det var jo utgjort at han skulle få den hamstringsskaden og være ute, men jeg tror vi har en del typer. Jeg tror vi har en del typer som veldig sugne og sultne på å vise seg og komme inn og løfte seg når de får sjansen. Jeg synes Thiago her i går var veldig lysende. Den ene varianten man har nede på kanten der hvor han drar tre spillere, det var han gjort for noe. Henderson synes jeg var veldig god i press. Jeg synes ikke han hadde like godt touch. Men de passer oss så bra, og du skal være så skreddersøm for å gå inn og være innerløper eller sekser i den treeren der. Tchouameni, det kan være agentdrevet, det kan være flere ting at vi ikke henter han. Jeg vil dra opp Bellingham igjen her, vet du.
Ja.
På blokka igjen, men jeg har veldig, veldig lyst på Jude Bellingham og tror det er han vi venter på, altså.
Ulrik spør jo om det. Hvor sikker du på at Jude Bellingham blir i 2023?
Jeg tror det gode sjanser for det. Skal vi si 65%?
Jeg begynner å bli mer og mer sikker selv. Ja. Jeg vet ikke om det er det at jeg farget det Anthony Rapp og deg og alle som skriver om det og et cetera. Nå har vi jo fått opp en ny Twitter-konto også, som jeg tror er cirka det samme som han Indy Kaila, eller hva det er, men som skriver om Bellingham daglig, og hvordan det jobbes intenst med å få en lignende deal som Naby Keita-dealen var da, den gangen han kom. Og tror det var Neil Atkinson, om det ikke var Gutman, som beskrev Jude Bellingham som en Liverpool-spiller fra det minuttet han signerte for Dortmund.
Ja, men altså, du ser jo hva han kan bli, og Klopp sa jo det at det eneste problemet med ham er at han ikke var til salgs, ellers er det ikke noe problem med den spilleren der, sånn. Og det sier jo veldig, veldig, veldig mye. Tenk han i den der litt mer offensive anlagte høyre innbredet på rollen der.
Bare
tenk på måten han kan ta altså steget på og ligges med en sånn altså Hendo har vi i noen år til, enten folk vil eller ikke, hvis det er noen som ikke liker han, og det er det, men bare tenk og bare se. Nå leste jeg sikkert om Bellingham, han er tredje kaptein i Dortmund, er 19 år.
Ja, jeg husker ikke hvor, men det tror jeg stemmer faktisk, at han var 18 i fjor, skal vi se, kan du søke opp mens vi driver, han er 19, 2003 modell.
De fredet draktnummeren hans i Birmingham når han dro til Dortmund. Og i Dortmund har han spilt stort sett alt. Og så mangler han litt på det taktiske. Han har blitt litt avslørt fra England når jeg har sett han der. Og jeg har sett en del som melder det samme. Men det er jo nettopp da du kommer inn i et system som Klopp og undervinger til Klopp og får liksom det siste og ta det siste steget helt opp mot stjernehimmelen. For det der er jo en golden boy ut av det sjeldne, altså. Han har alt.
Ja, jeg er helt enig. håper vi sprenger kontoen for å sikre oss an til neste sesong, og da passer det på en måte mye bedre også, for hvis vi snakker om tallene som nå og sånn, så jeg tror jo at man jobber med en ny kontrakt på Naby Keita. Tror han kommer til å få en forlengelse, men det jo en sånn evig, i hvert fall for supporterne, så en sånn evig runde som han på en måte på Team Naby, eller på det kan være greit å skifte ut. Alex Oxlade-Chamberlains kontrakt går ut neste år. Vet jo ikke hvor lenge James Miller men jeg forundrer meg ikke om at det enda et år også. Men da begynner numrene å gå ned, da. Også samtidig som man har en del andre spillere som er yngre og som kan være med, og som vi har snakket om litt, da, har litt større fleksibilitet og kanskje da ta opp kampen om andre posisjoner. Jeg er jo ikke helt overbevist, eller helt sikker på hvor på banen Harvey Elliott til slutt ender, selv om han til nå synes jeg passet best på den innløperen til høyre. Curtis Jones kanskje på motsatt side, men i egentlig samme type rolle, det en slags otter med hovedsak om det offensive. Der har det vært snakk om en spiller som har vært jobbet veldig lenge på egen hånd med en fysisk trener og sånne ting. Vi har også fått et spørsmål om Curtis, så vi kan ta litt Curtis-prat fra Helge, om det han som kan ta steget til å bli fastere på den Liverpool midtbanen, da, rett og slett.
Det kan, altså jeg tror han absolutt vil være å regne med. Og det var som høyre indre løper, han skåret jo to, var det vel det, mot Brentford borte i fjor i den 3-3-kampen, en av de grunnene til at de ikke vant ligaen. Men han var lysende god, offensivt i hvert fall. Og han er jo, på statistikkene, så han jo blant de mest intense i presset vårt, i vellykka pressaksjoner. Og det er derfor Klopp elsker han. Jeg synes han har jo veldig, veldig mye. Han har jo et touch, han har jo et overblikk, han har jo intensitet over seg som viser at han har gått Liverpool-skolen og settes jo veldig pris på. Han er local lad, det betyr noe. Veldig, veldig spennende. Men jeg synes jo hele den unge gjengen du har nevnt der, er spillere en skal ta med seg, og så er det vel bare å si at Oxlade-Chamberlain, han er nok ferdig. Keita, bare sånn, hvordan vil du snakke om Curtis da? Men det er vel ikke så mye mer å si, er det det? Men jeg bare hørte Keita, Klopp beskrev hva som skjedde når Keita kom inn og sa han, Naby, wow, sa han liksom, når hva som skjedde med midtbanen når han tok den offensive rollen på indre løperplass i går, så jeg synes det er åpenbart at han kommer til å få ny kontrakt til. Det er gode spillere som alle kommer til å levere i år, tror jeg, og som vi kommer til å få mye glede av.
Ja, det er jo den, det blir jo den posisjonen som det blir altså per nå, da. Kanskje sammen med, fra start, spisplassen, som det blir mest kanskje rotasjon på. Stopperduellen er jo for så vidt også ganske jevn da, med hvordan Konaté var i fjor, men jeg tror på en måte at man, jeg er ikke helt sikker på hvem det blir faktisk, men at han velger seg mer en ut, en som på en måte spiller ligaen jevnlig, men at det blir den innerløperplassen til høyre som kanskje blir mest rotert på, for jeg vil tro også at noen ganger så ønsker Klopp å ha det der 60-30-bytte med Fabinho Henderson. Hvis vi prøver å skru fly fremover i tid, hvem tror du spiller flest kamper på den midtbanen sammen med Fabinho og Thiago fra start?
Jeg tror Henderson gjør det, altså.
Ja, jeg tror nok det er også, men det er godt å ha den fleksen da. Det kommer forresten en dokumentar om det som vi kan nevne med et par ord. Har du fått sett den?
Ja, jeg har det. Den anbefales altså. Jeg fikk jo, etter å ha sett disse Sunderland Till We Die-sesongene, så skjønner du jo hvor Henderson kommer fra. Det er åpenbart hvilken respekt han har i England og blant medspillere og motspillere og trenere og folk som har hatt han. Han har noen svakheter, men han har noen styrker som gjør at han forsvarer plassen på et av verdens beste fotballag. Det er kanskje ikke så mye mer å si.
Nei, man skjønner jo tydelig også hvordan han har kommet til den posisjonen han har kommet til, da, gjennom hardt arbeid og ikke nødvendigvis et født stortalent på en måte. Altså, det var noe annerledes der, selv om han også var et stortalent og i sine yngre dager kanskje hadde litt andre egenskaper enn det han på en måte har skaffet seg nå. Da. Men man føler man kommer litt nærmere med sånne type dokumentarer da.
Ja, og så det, altså det med Jordan, han var jo faktisk et sånt, litt sånn teknisk stortalent når han, du kan google det, se noe til Soccer AM I England, og der driver de og har en sånn ung gutt som driver og trikser og styrer.
Ja, da ligger han på nakken og litt sånn, ikke det?
Ja, ja, jo. Han var kjent litt sånn. Men så ble det dette her greien som Ferguson var ute og mente at Stegans og Gate og alle disse greiene som ble hengende ved han, og så bare tok han rollen. Han var helt unik I 2013-14, når vi nesten tok det, var han jo fantastisk. Og så har han liksom bare funnet rollen sin og Klopp tok han til sitt bryst og vi visste jo ikke helt hva Klopp ville gjøre med han når han kom, sant? Men det første han gjorde var så Jordan er kaptein liksom, og det, that's it og så har han bare motbevist og han jo en bærebjelke både I Liverpool og for England at ikke han kaptein for England, det må jo bare Harry Kane svare på og Gary Southgate
utifra hvordan man på en måte snakker om han og både I dokumentaren men også for øvrig tidligere når man har pratet om posisjonen hans lag og sånne ting så virker det som man har en kapteinsrolle uansett da, til om man kanskje ikke har bindet og spiller fast at han viktig også for den troppen, han vel en av få Liverpool-spillere som sang nasjonalsangen I går også
Ja, han var kanskje det, men altså, du kan jo gjøre nærmere disse videoene hvor han står og skriker, var det vel bort mot Atalanta eller noe, hvor han liksom leder lag, og folk sier, ja, det ikke det som utgjør en god kaptein, men bare se på disse små situasjonene. Når folk ser på fotballkampen, så ser de gjerne ned på Twitter, for da situasjonen over, og du får gjerne sånn bilder av spillere som går rundt og tar litt på hverandre, og liksom kommer igjen gøtset til hverandre, alt de hender sånn på. Se hvordan når Liverpool får straffe, hvordan han går og skjermer ut Salah. Det var jo Thiago som tok den rollen I går, men Henderson alltid den rollen når Liverpool får straffe. Geir Jorda har skrevet Twitter-tråd om det, hvordan Liverpool gjør det ganske bevis.
Mm.
Altså, hvordan Henderson, hvordan Van Dijk bare den største selvfølgelighet. Henderson kaptein, det alt han gjør. Han et forbilde på utenfor banen. Det sånne ting som vi ikke nødvendigvis ser med det blotte øyet, men må leite litt for å være litt inne I det for å forstå. Jordan Henderson har vært enormt viktig for det Liverpool vi har lært å kjenne.
Det utvilsomt, og en nesten litt sånn rørende historie. Det nesten en større suksess enn, hva var det den serien ble den het? Being Liverpool? Being LFC?
Ja. Som var kanskje litt med bildet av seg selv på der og konflikten og ja nei, det var dyr Roy Hodgson har vi også vært igjennom så det har vært mye rart
jeg har aldri skjønt den der konflikt-greia til Rogers men her har jeg tre navn
det var et triks han tok fram fra Alex Ferguson faktisk som Ferguson hadde brukt det var liksom sånn at alle skulle ok greit, de skulle bevise at jeg skal pine røkke være den som han skal ikke få rett liksom ingen skal, altså det var litt sånn om en psykologi som åpenbart ikke stod helt riktig da
ja, fordi navnet stod jo på den konflikten uansett så vanskelig ja. Å gjøre noe med noe som allerede skrevet
de opp etterpå, liksom. Ja, nei, du stod der men du gjorde det rare greier
pussy digresjon har du noe du har lyst til å prate om selvfølgelig ikke har pratet om før for jeg begynner å ha gått gjennom lista mi med talking points
ja, så Lars meldte dette her med stoppere jeg tror Matip er den jeg ville foretrekke akkurat nå på grunn av den tryggheten og måten å løse den rollen på offensivt også steg han har og måten han forserer ledd og hvordan han tar den rollen sammen med Van Dijk. Jeg synes jeg liker ikke helt Gomez, vi snakket litt om det I sted, jeg liker ikke helt at han, når han får en og en kamp, så virker han som han har alltid en blunder. Og det så du ut I treningskamper, og du har sett det videre. Og så tror jeg at Konate kommer til å bli brukt tilpasset motstandere, tilpasset forventet kampbilder og sånne ting. For han jo den åpenbart beste på dødball, som blir viktig I år. Arbo på dødball tror jeg også Nunes kan bli viktig på defensiv dødball.
Mm.
Vi vet jo hvor viktig det med tilstedeværelse I begge bokser og han kan stange de ut og så sende Salah på kjør. Jeg husker jo Fulham for noen sesonger tilbake hvor Fulham får et annullert mål og så plutselig så putter vi
Litt sånn Looney Tunes-scoring.
Ja, ja, ja. Så det også en sånn ferdighet jeg tror Nunes gir oss da, Darwin gir oss. Ja, det var jo to ting. Nei, har du flere ting så tar jeg preker jeg gjerne om det altså.
Nei, jeg har egentlig fått ut det jeg hadde lyst til å prate om. Det aller mest spennende jo det vi startet med, synes jeg, med på en måte den nye mannen som vi begge har blitt småforelsket i allerede, og egentlig ikke kan vente. Det er fryktelig lenge til lørdag å få se han i aksjon igjen, selv om jeg er nok blitt med deg på laget, selv om jeg hadde tro på at han skulle gå rett inn, så sier liksom det.
Draft i fantasy der.
Ja da, draft, og det spørs nok om han blir med uansett, etter det rå innhoppet på Manchester City, så trenger han ikke mer enn en halvtime på skåren og full ham heller.
Det kan fort skje, og Silva, vi kan jo, altså Silva er jo en manager som har en ambisjoner. De rykket opp med suverent og har en spillestil som de kommer ikke til å legge seg i to lave firer eller en femmer for den slags skyld. De kommer til å ha tro på egne sjanser, og det kommer til å bli, jeg tror det blir en artig kamp. Når er det lørdag?
Lørdag, tidlig kamp. Jeg var jo der faktisk sist vi spilte på Craven Cottage, og det var jo en kamp som kommer til å bli ganske annerledes, som du sier da, den gang med Scott Parker og en litt mer defensiv tilnærming. Det satt langt inne med en straffeskåring fra James Milner den gang. Jeg er helt enig med deg, jeg tror vi får en mye mer åpen kamp nå, noe som passer Liverpool godt da, selv om jeg synes det liksom, nå har det blitt en liten vane da, at Liverpool møter opprykkslag i runde 1, hvor de kommer med ny giv og positiv og masse engasjement og sånne ting. Fulham har jo styrka litt i skyggene, vil jeg si. For de som ikke kjenner Fulham så godt, så har det, selv om de åpenbart mistet en stor spiller i Fabio Carvalho, som omtrent hadde best XG og XA per 90 i championship i fjor, kunne låta Mitrovic vel, så har de styrka litt defensivt med Babu, er vel inne, Bernt Leno var det en tweet på for 5 minutter siden. Alt er enighet om sum med Arsenal. Alle
defensive midtbanespillere, portugiser, jeg tror jeg er en klok spiller, ja. Som Silva kjenner godt. Du har en Andreas som har kommet fra United, som kan banke den i krysset av og til. Det er spennende å se hvor stabil han blir i år da. Det blir jo hans første sesong hvor han kanskje er tiltenkt til å være nøkkelspiller.
Jeg tror det er en potensiell Premier League-spiller der, altså. Selv om det kanskje ikke er en topp 10-spiller som i United, men at han kan bli en god spiller for Fulham, det tror jeg.
Og så har vi jo den the one and only som du har en våt drøm om skal bli toppscorer i Premier League etter Darwin, da.
Ja, etter Darwin, riktig nok. Og ja. Han er jo god så lenge han får spilt på sine premisser. Så får vi se hvor mange kasser det blir i år, men føler du deg rimelig komfortabel på Fulham, eller er det litt sånn, ja, Craven Cottage?
Alt er litt sånn åpning, vet du. Alt er litt sånn åpning, og det er klart Craven Cottage. Du var der forrige gang, jeg var der jo i den selve sesongen, første, i 13-14, hvor Steve G puttet på straffe nesten på overtid der. Da var det god liv i borteseksjonen, det kan jeg love deg. Så det er veldig sånn intim stadion, så det blir gøy å se hvor jeg tror vi står og er fullstendig klare, men føler meg med litt sånn skal de være et sånt lag som klarer å etablere seg, eller skal de være et Norwich som også rykket opp med Kalas poengsum, men som ble avslørt i Premier League, sant? Har de brukt transfer som godt nok, og er Silva smart nok? Han fikk jo fyken i Everton på en litt sånn kjip måte. Gjorde det bra med Hull, riktig nok. Var det ikke der han var før det?
Jo, altså han fikk jo en umulig oppgave, egentlig. Nå skal jeg redde de fra Nerik i Premier League.
På trene Everton, mener du? Ja, jeg er enig i det.
Ja, det har vært tungt det der. Men det er liksom vanskelig å plassere de, da. Det er vel kanskje der vi...
Fikk du med deg den siste der? De hentet jo Ruben Vinagre, han som var på utland til Wolverhampton. Han hentet Everton opp på lån.
Og jeg har vel gjort det,
ja. Ja, vinegar, det betyr jo eddik på engelsk, sant? Og Everton blir jo kalt for The Bitters. Så da har du jo en god,
Det er ikke dum.
Nei,
jeg føler meg rimelig komfortabel på Fulham. Fulham også, så får vi ta mer Everton-prat den gangen. Everton-prat den gangen det kommer. Ja, Pally, vi kan ta avslutte helt da. Vi har pratet litt Fulham, litt sånn åpningsvindu generelt. Vi har jo vært relativt heldige med, nå tastet jeg feil passord da, når jeg skulle få opp kampene her, men vi har vært relativt heldige med åpningskampene. Ingen sånn virkelig storkamper i starten. Vi får se hva Old Trafford i runde 3 blir kontra i fjor, men først må jeg si oss veldig happy med de første 7 da, med Fulham borte, Palace hjemme, United borte, Bournemouth hjemme, Newcastle hjemme, Everton borte og Wolverhampton hjemme.
Tenkte du humre litt der når du sa at det ikke var ingen storkamper, fordi selv om United kan si mye om det, men Paul Trafford, det jo en kamp som en går til med en solid dose nerver da. Men også der så har jeg bra forventninger om at vi skal kunne hamle opp med de også.
Ja, vi skal i hvert fall kunne være på høyde.
Ja, det skal vi kunne.
Men når man starter med...
Nei, jeg er enig i det.
Ja, de fire første hjemme er Palace, Bournemouth, Newcastle og Wolverhampton. Jeg tror vi har en god poengsum når vi snakker 10. september. Og jeg tror en sånn flytzone fra start, og kanskje bare helt til det braker løs i Qatar, at man har sanket så mye poeng og bare fått i kampen unna, og vi har pratet om det før, at det er ikke nødvendigvis en dårlig ting for oss at kampene kommer tett, at vi beholder den rytmen og kampgreia, så får vi bruke den troppen man har til å rullere de som er sliten og sånn, men at man kan plukke poeng hjem til trutt, bare karre seg videre i den kjempesliggruppa, så kan det se bra ut det når vi skal boykotte Qatar-VM.
Ja, veldig viktig. Jeg er helt enig med det. Og det er klart at United borte, Everton borte frem til 10. september der, klarer vi å senke de og stå igjen med en respektabel poengsum før Champions League-gruppespillet begynner og kampene virkelig kjører virkelig begynner, så har vi et utgangspunkt som vi står solid på. Så er det jo, en sånn... Det virker som de har brukt preseason veldig godt i år, da. Og de skal jo til og med spille en treningskamp mot Villa dagen etter Fulham-kampen for å virkelig komme seg i altså, sånn Klopp ønsker det. Og vi vet jo hva som skjer når Klopp får gjort preseason som han vil, da er de vanskelig å ha med å gjøre med. Så det er alle gode grunner til å være optimist for denne sesongen, og ja, jeg må si jeg gleder meg.
Sa du nå at Liverpool skal spille mot Villa, altså søndag 7. august?
Ja, jeg mener jeg leste det. Jeg har flatt det var satt opp en treningskamp, og om det var dagen etter, eller om den var, altså det skal være behind closed doors da, men i hvert fall at de har satt opp en treningskamp fordi de mener at preseason, at den kom litt brått på da, med den Community Shield-kampen og sånn. Så det stusser jeg også litt på, altså, men så har jeg lest.
Ja, riktig. Nei, men det kan jo på en måte være fornuftig, det, så lenge man bruker en sånn cirka tropp som i dag, bare for å få hjula litt i gang på spillere som kanskje ikke har kunnet få blitt prioritert nok. Da. Men som du sier, at man kan jo ikke, man må jo ta den kampen i går så seriøst som man var, og riktig nok så ble det jo litt minutter på spillermann på slutten der, med Carvalho på et par minutter og sånne ting, men å få, sånn som i dag da, selv om man tar på Strasbourg og et ungt lag, så få litt matchtrening, få kampsituasjoner mot motstand som er bra, det er fint for samtidig, og så får vi sett da, nei, ikke den riktig nok da, som er behind closed doors, men at man får titta litt, sånn som i dag da, på Bajsetic, og se hva som rører seg i yngres avdelinger.
Ja, han er spennende. Han ser ut som han har det, altså. Det er en sekser vi kan like. Virkelig. Og så synes jeg det er fascinerende å se da. Jeg så litt på Strasbourg-kampen og på treningskampene vi har hatt også. Altså, det vi får fra nå er unge gutter som helt åpenbart har gått med skole, hvor bekkene altså du ser at de har Robertson som forbilde på venstre bekken. Det er vanskelig å ha Trent som forbilde på høyre bekken, så de løsner det litt på en litt annen måte. Du ser på indreløpene, du ser det på stoppene, du ser det på at her er det en spillestil som så innarbeidet og typer som hentes og typer som, som bringes opp og avløses som, som gjør at det sitter I veggene og 4. august så kommer vel denne boka til Pep Linders den kan jeg med til å lese og det han har sagt at hva vår identitet? Jo, det intensitet og det oppsummerer jo det Liverpool, jeg tror det blir enda tydeligere den sesongen
Den vel bare å legge I Kindle, hva heter det?
Ja, på Kindle min, ja. Jeg tror jeg har kjøpt.
Ønskelista, handlekurv. Få den unna så fort som mulig. Jeg brukte jo sommeren på å lese, jeg husker jo aldri hva titler på bøker, men Melissa Reddy sin Hvordan Klopp bygde Liverpool tilbake. Den jo veldig fin, da, for man kjenner jo til mye, men å mimre litt og få litt ekstra info på småting og sånne ting. Og det jo alltid gull. Da. Har du noen andre bokanbefalinger til våre lyttere om Liverpool?
Paul Tompkins har skrevet noen gode bøker, synes jeg. Neil Atkinson har jo skrevet mye bra I Anfield Rap. De kan absolutt være en start på. Jeg synes den Reddys veldig god som du sier da får man virkelig føler man får et enda bedre innblikk I det som skjer og ja, det god lesing hvis man liker slikt og det gjør vi jo
Det gjør vi jo absolutt, og det jo noen ganger man at det vanskelig å få ut alt da, I gode artikler og via en podcast, men at det må heller formuleres med ord over et lengre format. Det passer seg bedre mange ganger. Og, nei, jeg synes det var en veldig god informativ bok, ja, samtidig som man får minnene tilbake og akkurat hvordan ting var også litt sånn, hva skal jeg si, behind the scenes da, som man... Mm. Bedre å bruke det engelske ordet der. Ganske lettlest også, til jeg ikke fryktelig, en fryktelig kløpper I engelsk, men veldig lettlest også for meg.
Absolutt. Og Reddy jo flink. Hun har et kildenettverk, og hun har en pen som gjør det vel verdt å lese. Så den god, Believers.
Den veldig verdt. Believers det den heter, jeg stemmer. Ja, nei, men... Takk for at du stilte, Øyvind. Det var veldig hyggelig å høre stemmen din igjen, og optimismen, og bygge opp en ny sesong. Så nå begynner jeg virkelig å føle meg klar altså, til å bruke hver eneste helg på Liverpool, og ganske mange midtuker også når jeg ser på terminlista fremover.
Ja, bare trivelig. Det veldig gøy å peke Liverpool og peke fotball, og nå ser jeg veldig frem til sesongen starter ordentlig på lørdag, så det gjør jeg.
Så tusen takk for alle som hørte på så vil jeg bare legge til helt på slutt hvis det fortsatt noen med oss I denne episoden her at denne sesongen så blir det et par endringer grunnet min jobbsituasjon som har endret seg så det blir oftere sånn som det her at jeg kommer til å spille inn hjemmefra og ringe litt gjester men jeg har veldig, veldig mange flinke gjester som også ikke bor I Oslo så kanskje jeg når ut til et bredere spekter av mulige gjester utover sesongen. Som alltid, you'll never walk alone.
The message to those that are going to part is we have to change from doubter to believer. No.
Moderne media.
Hei, og takk for at du hører på denne podcasten. Bøddel en miniserie som tidligere har blitt publisert I Untold, men ut mai vil du få tilgang til denne samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podcaster. Du finner Bøddel og andre podcaster som Henrettelsespodden helt reklamefritt I Untold. Som en liten smakebit så får du hver uke I mai en ny episode av disse podcastene som vanligvis kun tilgjengelig for Untold-abonnenter. Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement I dag.